Laidos vedėjas kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radijo klausytojai, girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. O mes kalbamės toliau apie netinkamumą šventimams ir kitas kliūtis. Ir svarstome 1041 kanoną, kurį praeitoje laidoje nepabaigėme. Dabar bausmės. Reiškia, jeigu kas atlieka ten šventimų veiksmą rezervuotą turintiems vyskupo arba kunigo šventimus, arba jų neturėdamas, arba kai jam uždrausta naudotis dėl paskelbtos ar paskirtos kokios nors kanoninės bausmės. Dabar mums kyla klausimas, o kas, jei tas žmogus atliko tuos veiksmus prieš krikštą? Ne po krikšto, bet prieš krikštą, jeigu jisai vykdė šitos veiksmus, o po to pasiruošė ir tapo krikščionimi. Atsakymas atrodo, kad šitų kliūčių neturi. Kalbame apie kliūtis, kurios yra padarytos po krikšto, bet ne prieš krikštą. 1917 metų kanonų teisės kodekse irgi buvo šitie dalykai trūkumas. 984 kanono trečias paragrafas. Reiškia, veika turi būti įrodomas nusikaltimas. Dabar dėl ligų, dėl priklausomybių, nuo alkoholizmas, narkomanija, pornografija, kiti dalykai, lošimai, sergančiam šitomis ligomis negalima teikti šventimų. Bet jeigu jie yra išgyję ir dabar neserga šitomis priklausomybėmis, tada galima. Mes darom skirtumą sergantis, o ne sirgęs. Liga yra gimtosios nuodėmės pasiekmė. Gali būti įvairių ligų, įvairių priklausomybių. Jeigu žmogus yra priklausomybėje, tokiam šventimai neteikiami. Bet jeigu jis yra išsivadavęs iš priklausomybių, kodėl ne? Labai prašom. Galima, jeigu tik tai kalbama apie šitą kliūtį. Todėl kartais, matot, mokosi seminarijos ir klierikai alkoholikai. Pasako, alkoholikas Jonas. Aš, pavyzdžiui, nevartoju jau 15 metų. Jau yra galvojama, kad jisai išgyjęs, nors jisai alkoholikas, tačiau jisai neturi priklausomybės alkoholiui. Ir jis deda pastangas, nori siekti kunigystės, jam gali būti dėl šito dalyko taikomas šventimų sakramentas. Bet jeigu jis atkrenta prieš pat šventimus, tada jau vėl prasideda karuselė iš naujo. Po 1934 metų Liepos 30 dienos dokumento dar buvo kliūtis įstojimas į ateistinę sektą, buvo laikoma erezija, į nekatalikišką arba ateistinę sektą, tai buvo kliūtis. Čia mes darom skirtumą priimti šventimus ir naudotis šventimų gale. Tai va, priimti šventimus buvo kliūtis įstoti į ateistinę sektą. Dabar gali kilti klausimas, o kaip tarybiniais laikais besimokiusieji seminarijoje. Juk jie buvo ne vien tik tai spaliukai, pionieriai, bet žinoma buvo ir komjaunimo, visasąjunginės Vladimiro Lenino komjaunimo organizacijos nariai. Jų vienas iš punktų taip pat buvo kovoti prieš religiją. Jeigu prieš religinius prietarus, tai labai gerai, ir katalikų bažnyčia kovoja prieš religinius prietarus. Bet jeigu tai buvo vedama aktyvi ateistinė veikla, reikia tada pasižiūrėti, ar tikrai tas žmogus sąmoningai dalyvavo arba dalyvauja toje ateistinėje sektoje. Ir čia vėl yra visa eilė klausimų. Gali būti, kad buvo įstojimas į komjaunimą, kažkuo sąlygotas, ai ten visi stojo ir aš įstojau, tai čia nieko dar baisaus, bet jeigu buvo aktyvus dalyvavimas ateistinėje veikloje, tada jau kyla klausimai. Rytų kanonuose 1041 atitikmuo yra 762. 1041 fiksuojame, pabaigėme aiškintis. Priimti šventimus yra netinkami. Sergantys bet kokios formos silpna protystė ar kita psichikos liga, dėl kurios atsiklausus ekspertų pripažįstamas nepajėgiu tinkamai atlikti tarnystę. Priimti šventimus yra netinkamas padaręs apostazijos, erezijos ar schizmos nusikaltimą. Priimti šventimus yra netinkamas bandęs sudaryti santuoką, kad ir civilinę. Turėdamas kliūčių santuokai sudaryti arba dėl savo paties santuokinio ryšio, arba šventimų, arba viešo amžinojo skaistybės įžado, arba mėginę susituokti su galiojančia santuoka saistoma moterimi, arba susaistyta tokiu pat įžadu. Priimti šventimus yra netinkamas įvykdęs tyčinę žmogžudystę arba atlikęs padarinius sukėlusį abortą. Ir visi pozityviai bendrininkavę. Priimti šventimus yra netinkamas sunkiai ir tyčia sužaloja save arba kitą, arba mėginęs nusižudyti. Priimti šventimus yra netinkamas atlikę šventimų veiksmą rezervuotą turintiems vyskupų arba kunigo šventimus, arba jų neturėdamas, arba kai jam uždrausta jais naudotis dėl paskelbtos ar paskirtos kokios nors kanoninės bausmės. Kitas kanonas 1042. Priimti šventimus yra paprastai sukliudyti. Vedęs vyras nebent teisėtai siektų nuolatinio diakonato. Tas, kuris eina tokias pareigas ar užsiima administravimu, kuris dvasininkams yra draudžiamas pagal 285 ir 286 kanonus, už kuriuos reikia atsiskaityti, kol netaps laisvas, atsisakęs pareigų bei administracinio darbo ir atsiskaitęs. Ir priimti šventimus yra paprastai sukliudytas naujatikis, nebent ordinaro nuomonė jis būtų pakankamai tinkamas. Dabar pasižiūrėkime į 285 ir 86 kanonus, ką jie mums čia sako. 285. Dvasininkai turi visiškai susilaikyti nuo visko, kas nedėra jų statusui pagal partikuliarnės teisės nuostatas. Dvasininkai turi vengti to, kas nors ir nėra netinkama, tačiau svetima dvasininko statusui. Dvasininkams draudžiama užimti viešas pareigas, susijusi su dalyvavimu civilinės valdžios vykdyme. Be savo ordinaro leidimo negali užsiimti pasauliečiams priklausančių gėrybių administravimu arba užimti pasaulietinių pareigų susijusių su prievolė, duoti ataskaitą, jiems draudžiama laiduoti net ir savo turtu, nepasitarus su savo ordinaru. Taip pat turi susilaikyti nuo vekselių, kuriais įsipareigojama sumokėti pinigus, nenurodant priežasties pasirašymo. 286. Dvasininkams draudžiama asmeniškai ar per kitus užsiimti verslu ar prekybą tiek savo, tiek kitų asmenų naudai, nebent tai leistų kompetentinga bažnytinė valdžia. Tai va, kartais klebonas šeštadienį sekmadienį parapijoje, o nuo pirmadienio jisai mina į Vokietiją ir varo automobilius į tėvynę Lietuvą. Nes per tą savaitę jam nėra kas ten veikti ir vėl grįžta šeštadienį sekmadienį ir vėl nuo pirmadienio jo ten parapijoje nėra. Tokia veikla, žinoma, yra draudžiama. 1042. Ardančios kliūtys turi pastovumo pobūdį. O čia yra įvardintos 1042. Paprastosios kliūtys, jos žinoma, gali išnykti. Pasibaigus kliūties egzistavimui, nereikalaujant, aišku, dispensos. Galima kliūtis. Pavyzdžiui, jei neturi 35 metų amžiaus ir sieki pastovaus diakonato, arba, žinoma, nėra tavo, reiškia, siekiančio pastovaus diakonato, žmonos leidimo. 1031. Kunigystė turi būti teikiama tik tiems, kurie yra sulaukę 25 metų amžiaus ir turi pakankamą brandą. Be to, išlaikius bent 6 mėnesių laikotarpį tarp diakonato ir kunigystės, tiems, kurie siekia kunigystės, leidžiama priimti diakono šventimus tik sulaukus 23 metų amžiaus. Nevedęs kandidatas į nuolatinį diakonatą prileidžiamas prie to diakonato, jei yra sulaukęs bent 25 metų amžiaus. O vedęs sulaukęs 35 metų amžiaus ir su žmonos sutikimu. Tai kaip girdėjote, kliūtys irgi čia 285 ir 286. Tačiau šios kliūtys neliečia pastovaus diakonato, siekiantiems pastovaus diakonato. Mums gali ateiti į pagalbą 288 kanonas. Nuolatinių diakonų nesaisto 284, 285, 3 paragrafas ir 4 paragrafas, 286, 287, 2 paragrafas. Jų nuostatos, nebent partikuliarnės teisės būtų nustatyta kitaip. Mus pasiekė žinutė, prašom.
Garbėzui Kristui. Dabartiniam sąlygom, kada jau po karantino atidarytos sekmadieniais nedalyvauti šventosiuose mišiuose jau sunki nuodėmė. Esu rizikos grupėje, turbūt klausia, ar nedalyvauti šventosiuose mišiuose sunki nuodėmė.
Lietuvos vyskupų konferencija aiškiai pareiškė, paminėjo, kad jeigu gręsia pavojus jūsų sveikatai, ir aplinkinių sveikatai, tai yra pateisinama priežastis nedalyvauti šventųjų mišių aukoje. Yra pateisinama priežastis. Pateisinama. Ir jeigu esate rizikos grupėje, ar kitoj grupėje, ar dar kitoj grupėje, tai reikia vadovautis Lietuvos vyskupų konferencijos nuostatomis, kurie sako, kartoju, jeigu gresia pavojus jums, arba aplinkiniams, tai yra pateisinama priežastis. Pateisinama. Taip pareiškė Lietuvos vyskupų konferencija ir jinai už savo žodžius atsako ir priima pilną atsakomybę už šį teiginį. Ačiū. Dabar mus pasiekė telefono skambutis, prašom.
Klausytojas Algirdas iš Vilniaus.
Klausome jūs per amžius amen.
Norėčiau, kunigė, paklausti jūsų dėl kapavietės. Reiškiasi, mūsų giminės yra labai didelė kapavietė. Ir senelių, mano tėvų, reiškiasi. Ir norėčiau tą kapavietę sutvarkyti ir jie kažkaip tai sumažinti. Senelį palaidoti prieš antrąjį pasaulinį karą, 39 metais. Ar tai yra nu, kaip sakoma, ar įmanoma taip, ar kaip jūs skaitote į tą pavietę pamažinimą, nu, palikus dalį, iškaisi, kur žmonės buvo palaidyti.
Ačiū, Algirdai, už klausimą. Lietuvos Respublikoje kapinės priklauso valstybei. Lietuvos Respublikoje yra kiekvienose kapinėse išstatytos, paskelbtos kapinių tvarkymo taisyklės. Kiekvienos kapinės turi savo administratorių. Tai jūs, Algirdai, kreipiatės į kapinių administratorių ir žiūrite pirmiausia, kieno vardu yra užrašyta ši kapavietė. Gal to žmogaus, kuris jau mirė prieš antrą pasaulinį karą. O gal jūsų vardu, o gal jūsų tėvų vardu, o gal jūsų artimųjų vardu. Ir žiūrėkit, kokie yra ten matmenys, kokia eilė, koksai sektorius ir ką galima padaryti. Jūsų noras, bijau jūs nuliūdinti, čia nič nieko nereiškia. Dar yra giminė. Dar yra giminė, kuri galbūt ne visai jauna, gal turi ketinimų būti pasilaidoti toje vietoje. Dabar jūs paimsite ir atrėšite ir nurėšite ir nubrauksite. O ateis ant vėlinių žmonės ir sakys, oi, o kas čia padaryta? O kas tai padarė? O dėl ko padarė? Taip, kad jūs tarkitės pirmiausia su savo giminė ir artimaisiais, kurie turi kažkokių intencijų toje vietoje. Kad nebūtų pjautinių ir kad būtų visiems viskas aišku. Jeigu giminė nutaria, mažinam, arba didinam, arba atsisakom, tada kažkas turi rašyti pareiškimą, kad mes pasitarę su visais šių mirusiųjų artimaisiais ir suinteresuotais asmenėmis priimame tokį ir tokį sprendimą. Ir tada pas administratorių ir žiūrite, kokias administratorius kapinių iškels jums sąlygas. Galima ar negalima. Reikia ar nereikia. Yra kapinės, pavyzdžiui, Bernardinų Vilniuje. Jūs pabandykite ten įbesti kastuvą arba dar ką nors padaryti be leidimo. Ten toj pakils visa armija kultūros paveldosaugininkų ir pradės jums, reiškia, mojuoti įstatymais. Ką jūs galit, ką negalit. Ir kur galit, ir kur negalit. Taip kad reikia žiūrėti, kurioje vietoje yra kapinės ir kiti visi malonūs dalykai. Ačiū, Algirdai. Galvokim drauge. Dabar dar turime kokį klausimą, prašom.
Kazimieras iš Vilniaus paskambino.
Skambutis. Klausom jūsų.
Noriu paklausti kunigą tokį dalyką. Tarp rytų krikščioniškų konfesijų ir judo katalikų bažnyčios santykių, reiškia.
Kieno katalikų?
Kad katalikų, jie neskaito katalikų bažnyčios iš viso, tų konfesijos krikščioniškos, kaip išaiškinti. Skaito destruktyviai, tokie totalitariniai, kai sektai.
Daug kas taip skaito, bet jie turi paminėti, kokiu pagrindu jie tai galvoja. Vat kokiu pagrindu jie galvoja, kad katalikų bažnyčia yra ten destruktyvi ir sekta ir panašiai. Kokiu pagrindu, kuo remdamasi? Jie gali imti ir svaičiuoti visokius dalykus. Gali. Jiems niekas netrukdo, mes pripažįstam pilną teisę, kad jie taip turi sakyti. Bet jeigu jie pažeidžia katalikų teisės, šmeižia, sako netiesą, arba sako faktus netitinkančius tikrovės, tai katalikų bažnyčia suklūsta ir galvoja, kodėl šitokie užsipuolimai vyksta. Čia jau diskusinė tema, reikia sėdėti ir šnekėti, ką sako jie, ką sako anie. O ką sako šitie? Ir tai bendrai mes ieškome tiesos, nes išlaisvins mus tik tai tiesa. Ačiū. Toliau SMS turbūt prašom.
Edvardas klausia. Dažnai būna, kai meldžiuosi, mintis nubėga kitur, sunku susikaupti. Pradedu maldą iš naujo, ar tai nuodėmė?
Tai nuodėmės nėra, Edvardai, bet tai yra kūno varginimas. Ekleziasto knygoje yra tokia citata: daugybės knygų rašymų nebus galo ir ilgas skaitimas vargina kūną. Reikia rinktis. Su malda taip pat. Mes esam pažeisti gimtosios nuodėmės ir todėl melsdamiesi pasitikime Dievu ir nebarškame tų poterių kaip kokia trandačiha, bet kalbame maldo žodžius ir stengiamės mintį privesti prie to, ką kalbame, arba jeigu rožančių, tai paslaptį, kurioje dalyvaujame. Ir štai mintis nubėgo. Pasikom, tekina, į šoną. Kai mes pagavom save, kad jau nesam mintyse maldoj, tada vėl grįžtame su mintim į maldą ir tęsiam toliau maldą. Negrįžtam iš naujo. Jeigu grįžtam iš naujo, tada eina depresija ir neurozija. Staigiai reikės jums antidepresantų, nes nei vienos maldos mes tobulai nelabai sugebam sukalbėti. Reikia romumo, kantrybės ir pasitikėjimo Dievu, kad aš skiriu laiką Dievo akivaizdoje, aš meldžiuosi. Ir tegul jokie prajovai manęs neišblaško. O jeigu išblaško, aš vis tiek meldžiuosi toliau. Tai yra asmenybės formavimas. Ačiū, Edvardai. Ar turim ką nors dar?
Aistė klausia. Ar mirus abiems krikšto tėvams, naujiems tėvams reikia procedūrą kartoti iš naujo kaip pirmą kartą, ar užtenka tik kunigo palaiminimo naujiems tėvams?
Aistė, nelabai supratau. Gyveno kartą vaikas, turėjo krikšto tėvus. Šiandien vaikas pakrikštytas, krikšto tėvai rytoj mirė. Tai dabar žuvo ar barijo, lėktuvo nukrito, paskendo, laivų neturi reikšmės. Nėra, tarkim. Ar naujiems tėvams reikia procedūrą kartoti iš naujo? Kokiems naujiems tėvams ir kokią procedūrą? Kaip pirmą kartą. O kodėl galėtų užtekti tik kunigo palaiminimo? Dėl ko palaiminimo naujiems tėvams? Katalikų bažnyčia administruoja 7 sakramentus. 3 iš jų yra nekartojami. Tai krikštas, sutvirtinimas ir kunigystė. Jeigu priimėt krikšto sakramentą ir kad ir sekančią dieną žuvo tėvai ar po 20 metų, neturi reikšmės, jokių naujų turėti nereikia. Bendruomenė turi įsipareigoti jūs užauginti ir išauklėti krikščioniškoj dvasioj. Jeigu jums ten, na tarkim, mažametis vaikas, metų, 2 metų, pakrikštytas ir abu du krikštatėviai žuvo sekantį mėnesį, sekančią savaitę ar sekantį pusmetį ir jie praranda galimybę užauginti ir išauklėti jūs. Tada tėvai gali pasakyti, mūsų krikšto tėvai žuvo, mirė, palaidoti, nėra. Mes norėtumėm pasirinkti kažką tokio, kas būtų, kas eitų pareigas tų krikštatėvių. Gal tėvų vienas iš brolių seserų su šeima, gal geri kaimynai, gal draugai, kad vaikas turėtų. Metų 2-3 vaikui neišaiškinsi, kas yra krikšto tėvai ir kaip jie mirė ir kodėl jie mirė. Tai sakys, Dievas yra idiotas, kad jisai pasiėmė tos krikšto tėvus, kodėl jis neleido, kad aš užaugčiau krikšto tėvų įtakoje ir taip toliau. Vaikui reikia pasakyti, atsitiko nelaimė, mes praradom krikšto tėvus, dabar krikšto tėvai bus tavo šitie. Bet reikia žiūrėti, kad nebūtų tie krikšto tėvai, kurie vien tik taip per gimtadienį atneša ten daug tortų ir vieną žvakutę arba 10 žvakučių, bet kad jie galėtų auklėti ir auginti vaiką. Kad ne vien dovanomis apipiltų, bet pasiruoštų ir dvasiniams reikalams. Tai jeigu teisingai, Aistė, supratau jūsų klausimą. O kunigo pareiga mokyti, šventinti ir administruoti. Laiminti kunigas gali daug ką. blogio negali laiminti. O tėvus, daiktus, šventas vietas ir reiškia visą kitą gali laiminti ir jis tuo užsiima. Jeigu įvyko nelaimė, einat pas kleboną, sakot, įvyko nelaimė, palaidojom, va čia taip, taip, anaip, anaip, ir gali kunigas įrašyti netgi toj parapijoje krikšto knygose, kad šito vaiko krikšto tėvai žuvo, jį įsipareigoja ugdyti ir auklėti kiti žmonės, štai jų vardai ir pavardės. Kad vaikas užaugęs iki pilnametystės ir toliau visuomet žinotų, kad jo krikšto tėvai žuvo, abudu, ir už jį atsakomybę prisėmė kiti asmenys, kurie ir toliau vykdo šias pareigas. Ačiū, Aistė. Dar turim ką nors?
Dar vienas klausimas.
Prašau.
Kaip pasirinkti dvasinį vadovą, turiu omenyje kunigą?
Tylint ir su šypsena. Dabar yra visokių kunigų, yra visokių žmonių. Vieniems vienas kunigas prie dušios, kitiems kitas kunigas prie dušios. Yra visokie atlaidai. Žemaičių kalvarija, Aušros vartai, Šilova, Pivašiūnai ir tralele ir trampampam. Ir atlaiduose būna daugiau kunigų sukviečiama parapijose. Tai vat mes pavyzdžiui nueiname pastoviai pas kleboną, einam iš pažinties. Labai geras, labai nuostabus, labai fainas. Bet vat pasitaikė toksai kunigas, kurisai labai arti dušos. Ir pajuntame, kad jis supranta, paliečia mūsų sielą. Per jo išrišimą gauname Dievo malonės prisilietimą. Galima tada sakyti, kai jis eina pietukų pas kleboną, kunigė, kur dirbi, man norėtųsi pas tave kas mėnesį atvažiuoti atlikti išpažintį. Jeigu kunigas už 200 km dirba nuo jūsų gyvenamos vietos, yra bėda. Bet pavyzdžiui, jeigu gyvename kur nors didesnė mieste ir ten yra patinkančių kunigų, mielai prašom kreipkitės ir sakyti, aš dar po mėnesio norėčiau pas jūs atvažiuoti iš pažinties su ilgesniu terminu. Ne per kokias 5 minutes atlikti iš pažinti, bet trupučiuką yra ir iš jaunystės laikų čia abejonių ir tėvai pas mane buvo nelabai kokie, reiškia tėvelis gėrė, mamytė ten liberalesnį gyvenimą vedė, aš ten buvau auginama kažkaip tai visai kitaip ir man dabar išlenda iš pasąmonės daug minčių, gal taip, gal taip, gal tėvelis lindo prie manęs, gal mamytė irgi liepė žiūrėti kažkokius filmukus ir pati ten kažką veikė po kaldrytę su manim apsikabinusi, na tai, žinot, visokių tam dalykų gyvenime yra. Ir vien tik tai tėvelio neklausiau, mamytės neklausiau, buvau negeras, buvau geras. Tai čia išpažintys yra tokia gana formali, nors ir užsiskaito. Tai va, jeigu randam tokį kunigą, sakom, kunigė, žinot, aš čia biski nenoriu suvaikėti, nukvakti, bet man reikia ausų. Man reikia, kad sakramentinė išpažintyje aš pasakyčiau visą tai, ką aš turiu ant dušos. Ir po tavo kunigė išrišimo aš galiu jau ir numirti ir matyti Dievas veidą veidant, kad Dievas man nepriekaištaus už nieką. Už vaikystę, už jaunystę, už visokius cirkus gyvenime, už galbūt reiškia ir negimusio gyvybės žudymą, už viską. Aš noriu vieną kartą, vat sutikau tave. Ir jeigu jau patinka šitie dalykai, galite sakyti, renkuosi tave dvasiniu vadovu. Noriu, padėk man. Nebūtinai iš pažintyje, bet skirk laiko raštinė, kad aš atvažiuot galiu ir pasišnekėti su tavim, kaip žiūrėti į tokius reiškinius, kaip žiūrėti į šitokius reiškinius, kaip žiūrėti į anuos reiškinius. Ir jeigu kunigas sutinka, tai sutinka. Bet paprastai šitie kunigai yra baisai užimti. Jie minutės žiūri, kur jiem reikia eiti, ką jiem reikia daryti gyvenime. Tai čia gali susitarti, o paskui vyskupas paskambino, sako, per pusvalandį tu mikliai čia atsidūri pas mane, yra reikalų. Tai va, tu gali su žmogu būti sutaręs, o tau vyskupas paskambino, tu trenki visus reikalus ir mini pėdelės į kūriją. Nes tave laukia dvasinė valdžia. Tu ten reikalingas šiuo momentu. Taip kad rinktis dvasinį vadovą tikrai reikia ir, sakyčiau, būtina. Kiekvienas homo sapiens turėtų turėti savo dvasinį vadovą. Psichologai, psichiatrai yra vienas dalykas. O dvasininkai, nuodėmklausiai, yra kitas dalykas. Čia painioti mes tikrai negalime. Tikrai negalime. Psichologai, psichiatrai vykdo vienus uždavinius, kunigai, nuodėmklausiai arba dvasiniai vadovai vykdo kitus uždavinius ir padeda žmonėms. Jūs nenumokit ranką iš tos dalykus, tai yra labai aktualūs dalykai, ypatingai dabartiniais laikais, va čia, kai neprigulminga Lietuva jau atsirado, nes anksčiau tai būdavo gal kiek išpažintys paprastesnės, ten iš kolūkio kokį kombikormo maišiuką nugvelbiau, nes neturėjau ko šert gyvulių, dar ką nors tokio, dabar jau žmonės kelia tokius rimtesnius klausimus ir reikia pasikasyti pakaušį, norint atsakyti žmogui kompetentingai, kaip jis tą mato ir kaip bažnyčia tą mato. Ir kartais yra klaidų, kurias reikia taisyti. Taisyti klaidas niekada nėra vėlu. Klysti, žinoma, yra žmogiška, bet pasilikti klaidoje yra velniška. O kilt iš savo ydų, iš savo priklausomybių, iš savo nuodėmių yra tikrai reikalinga. Per šitą pandemiją turbūt labiau mes sėdime namuose ir gal kokią knygą paskaitome arba kokį filmuką pamatome ir kartais kyla tokių minčių, kur tau iš pasąmonės iš vaikystės išlenda. Ir žinai, kad tu neįvardinai, tada nekreipiai dėmesio, ar tave kas skriaudė, ar su tam netinkamai elgėsi ir tau šitie trupiniai lieka. Lieka, tokios nuosėdos, tada atrodė, ai, nieko. O dabar atrodo visai kitaip ir reikia apsivalyti per sakramentinę išpažinti, per išrišimą, kad šitų nuodėmių nebūtų. Gali net būti atveju, kai visą gyvenimą mes priiminėjome šventvagišką šventąją komuniją. Ai, ten kažkas tokio, nieko čia baikas. Bet va, pasirodo dabar, kad tai yra šventvagiška šventą komuniją visą gyvenimą. Einam prie klausyklos ir sakom, taip įvyko, taip buvo, tai buvo sunki nuodėmė, aš ją nuslėpiau. Kunigė, gailiuosi. Nuslėpiau. Man buvo gėda, nepasakiau. Galbūt bijojau kunigo, kad čia pradės rėkti ant manęs, net klausyklą drebės, kaip iš putos paraudės visas. Dabar jau kiti laikai, dabar jau galima atsigauti nuo šitų dalykų ir žmogiškai, jautriai, subtiliai pasiaiškinti su mums tinkamu kunigu. Vieni kunigai vieniems dalykams, kiti kitiems dalykams, yra kunigų ir didesniuose miestuose, ir Kretingoj, vat, pranciškonai, Kaune čia irgi pranciškonų jėzuitų yra, ir saleziečiai Vilniuje, ir joanitai, ir kiti. Jūs pavaikščiokite po bažnyčias, va taip lengvai praseidami, ir pažiūrėkite į kunigą, kuris kunigas jūs suprastų. Tai be galo sudėtinga, bet be galo reikalinga ir nenumokite ranką į tai. Išgirdote, jeigu sąžiniai yra nuosėdų, drumzlių, prašom ieškoti kunigo ir eiti pas jį. Tai dabar, kur turbūt bus 1042 kanono, kurį aiškinamės, trečia kliūtis. Paprastai sukliudyti, priimti šventimus yra naujatikis, neseniai pakrikštytas, kas negarantuoja tikėjimo ir gyvenimo stabilumo. O jeigu jis nori priimti šventimus, sprendžia apie tai vietos ordinaras arba personalinis ordinaras, arba pašvesto gyvenimo institutų vyresnysis, yra apaštališko gyvenimo draugijų vyresnysis. Jei mato reikalą, klausia ekspertų. Bet čia ne tie, kurie, pavyzdžiui, po erezijos krikštyjami iš naujo subkondicione. Šitiem tas netaikoma. Nebaigėm 1042, primenu, kad Marijos radio bangomis girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Mūsų laikas išseko, dabar jau nebeklauskite, bet jeigu kilo kokių minčių, prašom siūskite SMS žinutę, kitoje laidoje bandysimės aiškintis. Marijos radijas tam ir įkurtas, kad galėtumėme kalbėti gana įvairiomis temomis ir aiškintis su mūsų mielais klausytojais, nes gyvenime atsiranda labai daug įvairių dalykų. Ačiū už klausimus, ačiū už skambučius, dėkoju už galimybę pabūti su jumis, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.